Sveiki visi, turime ketvirtadienį 12 valandą ir tradiciškai laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim, manau, kad aktualiausia tema lietuvaičiams pakalbėsim su Arnoldu Antanavičium, Real Data vadovu bei nepriklausomu nekilnojamo turto analitiko. Sveikas, Arnoldai.
Labas, Mariau.
Klausytojams tik tai primenu, kad laida vedama gyvai, tai šios aktualios klausimus apie nekilnojamą turtą galite rašyti į žinių radio programėlę, užduoti ir aš juos įgarsinsiu ir taip aktualizuosim laidą. Taigi, pradedam nuo paprasto dalyko. Laida yra apie žmonės, daug skirtingų sričių žmonių čioje laidoje lankėsi ir įdomiausia dalis yra vis tik tai ne apie tai, kad dar tą paklausimą ar nekilnojamas turtas brangs, bet Aš daug kartų girdėjau Real Data, kas tai yra, kuo jūs užsiemat?
Nekilnojamo turto analizė, jeigu tai pagrindinė ir iš to išplaukiančios dar tokios sub paslaugas kaip konsultacijos ar galimybių studijas objektų vertinimas.
Kaip galima uždirbti iš nekilnojamo turto analizės? Kas yra tos naudotojas?
Labai daug gal ir neuždirbsi, gali būti čia toks...
Nes visi mėgsta skaičiuoti kitų pinigus.
Jo, svetimus pinigus. Čia priklauso nuo to, aišku, kaip pavyksta užkurti tą visą sistemą, bet yra... Ir gana tokių su didelių darbų, kaip vadinamų, galimybių studijų, kur gali trukti net keletą mėnesių darbas, gali būti didelių rinkos tyrimų, kur tu tiesiog turi surinkti daug informacijos ir užsakovai pagrindė yra juridiniai asmenys, ne fiziniai. Mhm. Fiziniam asmenim va, ateinu į laidą, ar ten kiti kolegas ateina, pasišnekam, klausimai, kaip čia kils, kainos kris, tai daugiau mažiau tokių atsakymų užtenka. Kartais, aišku, fiziniai asmenys yra tokie mažmenos pirkėjai, kurie... Pavyzdžiui, prieš perkant būtą ar namą, nori tiesiog suprasti, ar toj vietoj perspektyvų jiems pirkti, ar ta kaina adekvati. Jie galbūt turi brokerius, bet ne visada pasitiki brokeris, nes galbūt galvoja, brokeris turi kažkokį suinteresuotumą. Tai nori tokio nepriklausomo patarėjo, kur galėtų pasakyti, ar daiktas geras, ar kaina adekvati, ar perspektyvų, ar galbūt kažkur kitur žiūrėti. Apskritai, galbūt dabar ten pinigus kažkur kitur padėti. Nu, šiek tiek atsiranda dar tokio ir finansinio konsultanto, šiek tiek rolės, bet pagrinde išeina viskas iš rinkos supratimo, analizės ir tu daliniesi žiniomis, skaičiais, kas vyksta, kur vyksta, kaip vyksta ir va, toks ir yra darbo pobūdis. Aišku, dar yra po to mokami renginiai, mokymai įvairūs arba kažkurio metu darydavau seminarus, pavadinkim taip, kur ateina auditorija, susirenka ir tokia pažiūri 3-2 valandų apimties rinkos pristatymą, už tai susimoka ir to toksai žiūrės visuomeninė veikla.
Sakoma, kad žmogus galintis laikyti save nusimanančių srityje turėtų praleisti bent 10 tūkstančių valandų. Kaip pats atėjai nekilnojamą turtą rinką? Koks buvo kelias?
Taip pakankamai organiškai, gal netikėtai, aš 2007 metais atėjau. 2007 pavasaris, kovo, ten kažkeliolikta diena. Atėjau dėl to, kad dar tuo metu nesiruošiau dirbti, bet buvau studentas trečio kurso ir reikėjo daryti privalomą praktiką. Ir dauguma grupiokų ėjo daryti privalomą praktiką, o tuo metu man kaip tik taip sutapo, kad viena įmonė ieškojo į analizę skyrių pagalbinio tokio rankų žmogaus asistento ir aš galvojau, tai ką man eit tą praktiką daryti už dyką, jeigu aš galiu ateit, va, bandoma į prabūsiu 3 mėnesius, pažiūrėsiu, kaip seksis, nieko nesupratau, kas ten per darbas, nieko nežinau, nes aš žinau, kad nekilnojamas turtas yra ten vertinimas ir pardavimas, vos ne 2 paslaugas iki tol, nors jau buvau 3 kurso nekilnojamo turto vadybos studentas, bet iki tol mus mokino visokių bazinių dalykų, bet nelabai apie nekilnojamo turtą. Mhm. Ir aš taip sugalvojęs optimizuoti, kad gausiu ir praktiką ir dar atlyginimą kažkokį, nuėjau dirbti. Ir man taip visai patiko, ten tie skaičiukai, ten pradėkė parašyti apžvalgas, kas ten dėl ko tie skaičiai, ką jie reiškia, ką jie rodo. Man taip kažkaip pagavau tokią zartą, tie po to tekstai išeina į viešumą, aišku, ten komentavo to skyriaus vadovas, ne aš tuo metu, aš buvau toksai pagalbinis, kaip ir minėjau, bet mačiau, kad kažką galima su to daryti, kažkas ten kitaip vyksta ir taip ir pasilikau analitikų. Tiesiog karjera vienoje, kitoje, trečioje įmonėje, kol galiausiai pribrendo, tai pats pradėti dirbti.
Gerai, finansuose arba, sakykime, finansų rinkoje ten yra keli rodikliai, kurie yra ten PPS, PBV ar visi tie standartiniai. Į ką finansų, norėjau sakyti, nekilnojamo turto analitikas, į kuriuos skaičius atseka, kurie yra tokie esminiai, kertiniai, aišku, jų yra tūkstančiai, bet vis tiek yra turbūt koks top 4 ar top kažkiek, tai kurie yra svarbiausia.
Jo, tai čia irgi vienas iš tokių galbūt ledlaužio procesų, nes nekilnojamo turto rinka, kai aš dar pradėjau dirbti, buvo apskritai mažai analizuojama, apskritai mažai duomenų renkama. Kai jeigu ten akcijų rinkose mes ten jau daug rodiklių įpratę daryti, tai net, pavyzdžiui, toksai dalykas, kaip mums dabar įprasta kiekvieną mėnesį matyti vystytojų pardavimus, kiek jiem parduoda, ir dabar visi komentuoja, kas tik netingi, daug tų šaltinių yra, tai 2007 metais buvo tik tai gal vienas ar du šaltiniai, kurie rinko tos duomenis, ir mūsų ta įmonė, kur aš dirbau, irgi buvom tie, kurie mes skaitėmės duomenų patys šaltiniai, kurie kuriam tos duomenis ir po to sėdi ir galvoji, kokius dar rodiklius įvesti į rinką. Tai net tokių net nebuvo sukurta ir dabar galbūt net nėra labai daug ir aš pats esu per savo praktiką įvedinėjai vieną rodiklį, kitą rodiklį, tai vat kaip pavyzdys ten registrų centras galbūt skaičiuoja sandorius, bet tie sandoriai tokie, vieniem atrodo daug, kitiem atrodo mažai, pakrito sandoriai 20% ir kažkas sako, va, viskas jau kainos turi kristi 20% ar ten dar kažkas, mhm. Bet tokie, čia visiškai spėliojimai yra, tai aš pradėjau galvoti, kaip galima kažkaip įvilkti į kontekstą. Pavyzdžiui, aš sandorių rodiklį vertinu tokiame pjūvėje, kaip sandorių ir pasiūlos santykis. Nu, taip, pasiūla, tai vadinkim, Vilniaus miesto pardavimai būtų padalinti iš Vilniaus miesto būtų skaičius. Tai yra, sakykime, parduoda apie 11 tūkstančių per metus, o Vilniuje ten apie 240 tūkstančių būtų. Mhm. Tai aš darau prielaidą, kad skirtingose miestuose žmonės daugiau mažiau linkia taip pat parduoti arba pirkti ir tada galiu lyginti skirtingus miestus, kur būtai greičiau apsisuka, kur lėčiau, nes pavyzdžiui, kaip pavyzdys, Radviliški Šiauliai skiriasi labai stipriai, nuo savų namų sandorių sudaroma panašiai tiek pat. Tai tada, jeigu skaičiuotum per gyventoją, nes ir buvo tokių norinčių skaičiuoti per gyventojų skaičių, tu skaičiuoji gyventojų tenkančių sandorių skaičių, tai sakytum, va, Radviliškis klesti, nes gyventojų daug kartų mažiau, o sandorių tiek pat. Bet kai paėmi, kiek namų yra Šiauliuose ir kiek Radviliški, pamatai, kad praktiškai tas pats skaičius. Tai tada logiška, kad panašaus dydžio rinkoje, kur yra namų, nesvarbu kiek gyventojų, ir vienoje ir kitoj, panašus ir sandorių skaičius, ir tada matai, kad čia nėra stebuklo, daugiau mažiau tie miestai yra toli verčiai. Tai tu tokių išvestinių skaičių esu prisigalvojęs, prisivedęs, ir tai man leidžia, tas vadinu, likvidumo, pavyzdžiui, rodiklis, jis man vienas toks svarbiausio, leidžia matyti ir prognozuoti kažkiek kainų pokytį. Mhm. Kai reikia, pavyzdžiui, klausia, tai dabar krito sandorių skaičius čia jau blogai ar dar gerai. Ir aš įskaičiuoju likvidumo rodiklį ir sakau, žiūrėkit, kaip ir nėra smagu, kad sandoriai pakrito, bet likvidumo rodiklis dar yra labiau, daugiau mažiau ant balanso ribos ir kainų pokytis, pavyzdžiui, bus arti nulio. Galbūt šiek tiek pliusas, galbūt šiek tiek minusas. Ir šiuos metus, pavyzdžiui, būtent ir prognozavau grinai iš matematinio. Ta galbūt ten ankstesnės mano prognozės būdavo labiau tokio emocinio, bandymo kažkokio įžvelgti kažkokias dar mintis. Mhm. O dabar taip pradėjau primityviai matematinis modelis, likvidumo rodiklis, ką rodo. Ir rodė, kad šie metai, jeigu bus panašus aktyvumas, bus apie, nu, toks nulinis kainų pokytis, šiek tiek pliusas, gal šiek tiek minusas. Nu, panaši statistika tai rodo. Tai aišku, va, tie tokie rodikliai ir po to visi kiti baziniai, jau nekalbu apie ekonomikos rodiklius. BVP, darbo užmokestis, palūkanų normą, va, matom labai svarbus dalykas. Tai...
Gerai, bet dabar iš tokių praktinių aspektų. Na, klauso žmogus ir va, galvoja jisai, va, nu, man reikia nuspręsti čia dabar pirkti, parduoti, kokios tos bus kainos ir va, iš visų šitų išvardintų rodiklių yra kas nors viešai, kur vat, galėtų ateiti į vieną tašką ir sakyti, va čia yra tas rodiklis, aš jį randu ir daryti savo išvadą, o ne, sakykime, darytų išvadą kas nors kitas.
Ir kad nepaskaitytų antraštės ir tada jau suvalgytų.
Na, tai čia tai jau svarbiausia, antraštė perskaitė, nekilomas turtas brangspiks.
Dėja, tokio vieno galbūt šaltinio, kur viską rastų, kaip ir nėra, yra vat, skirtingi šaltiniai. Pavyzdžiui, statistikos departamentas teikia dalis duomenų ten apie gyventojų pokytį, apie atlyginimą. Pokytį.
Bet šitos išvardintus, sakykime, parduotų, pavyzdžiui, Vilniuje būtų skaičių, kur galima rasti?
Parduotų būtų skaičių skelbia registrų centras, kiekvieną mėnesį jie platina per savo naujienų skiltyje, tai gali žmogus žiūrėti, nėra labai patogu susirasti, dar registrų centras internete yra ten kažkur giliai paslėpta dabar atmintinai ir net nepasakysiu, bet galima susirasti ten skirtingose miestuose, būtų namų pardavimus, bet jie tada nebeskaido ten, tarkim, sena nauja statyba, bet tuos skaičius galima šiek tiek pamatyti ir tą ilgesnę perspektyvą. Naujos statybos pardavimus paprastai, jeigu norit dabar pasižiūrėti, einat į internetą, žiūrit paskutinio mėnesio dviejų, rasit straipsnius, ten bus pranešimai, bet taip jau, kad paruošta skaičių lentelė, skaičių
juosta. Taip sakant, tokio termometro, kur ten galėtum žiūrėti, nėra.
Kad nusipieštum grafiką pats, tai taip lengvai negausi, tai čia galbūt jau analitikas ateina, kuris at, mes at, kaupiam tos duomenys savo Exceliukose arba kitose tose, sakykim, sistemose, kur ir tos duomenys po to naudojam savo darbinėje veikloje. Tai nėra galbūt taip labai paruošta, kažkada turėjau tokių minčių, gal ir reikėtų tas real data, vat mano puslapis, mintis buvo konvertuoti ir padaryti visų rodiklių bendrą suvestinę, bet tada galvojau, gal niekam ir nereikia, kam čia daryti tokį dalyką.
Bet skamba kaip planas vienu kažkokiam startuoliui.
Nežinau, kiek kur ta monetizacija, tada žmonėm galbūt įdomu pasižiūrėti, bet kažkaip padėjau tą po to mintį stalčių, nes vis tiek tai
yra laikas pinigai. Gerai, 2007 metai, kovo mėnuo, sakai, startavai, tai čia pats įkarštis turbūt rinkos, paskui su visom sekusiom pasiekmėm, kurias mes tikriausiai daugelis atsimenam. Kaip keitėsi Lietuvos rinka, kokia jinai yra dabar, ir gal jinai turi kažkokią specifiką, ir kokia jinai buvo prieš tai?
Labai pabangavo per visą tą periodą. 7 metai, kaip ir minėjai, buvo labai didelė euforija, paskui buvo didelė dobė ir tada žmonės bijojo kokius 3-4 metus, taip pakankamai stipriai bijojo banko, bijojo kreditų ir ten 11-12 metai ten atsimenu, žmonės pirkdavo būstas, stengdavosi skolintis procentaliai mažesnę, kiek įmanoma mažiau, kiek įmanoma trumpesniam laikotarpiu, kad patirti tą banko paskolos riziką, kuo trumpesniam laikotarpiu ir kuo mažesnė apimtimi. Tai buvo toksai laikotarpis ir po to jį kažkaip po truputį keitė tas laikotarpis, kai skolintis maksimaliai, kiek įmanoma daugiau, nes viskas kyla brangsta, reikia skubėti. Tai ir po to COVID-as tą patį įnešė. Kažkiek panašumų buvo su 7 metais, tai galbūt jau galima buvo rasti tų skirtumų. O šiaip dabar ta būsto rinka yra, galbūt galima įvardinti, brandesnė. Įvesti atsakingo skolinimo nuostatai, manau, čia sužaidė esminį dalyką. Rezultatą davė dėl to, kad jeigu nebūtų atsakingo skolinimo nuostatų,
čia patikslinkime klausytojams, Lietuvos banko nuostatai, kad gali skolintis nedaug, tiksliau įmoka už skolą negali viršyti 40% nuo visų pajamų.
Ir dar reikia turėti bent 15% pradinį įnašą. Tai jau tada įvedė tam tikros disciplinas, nes ir su šita disciplina 21 metai buvo tokia labai jau arti kosmoso. Ir jeigu ne ta įvesta taisyklė, tai aš manau, būtume mes dar pamatę didelių stebuklų. Tai va, ta rinka dabar tokia, ji yra suvaldyta, kažkas mato ją išpūstą per brangę, perkaitusią, bet labai daug tų tokių sudėtų saugiklių ir norintojų, tai pavadinkim.
Ok, disciplina žodis yra raktinis, šiuo atveju ir man reikia laikytis disciplinos, tai turime daryti pertrauką, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie svarbiausią, turbūt lietuvio turtą, kalbasi Arnoldas Antanavičius, Real Data vadovas ir nepriklausomas NT analitikas. Iki susiklausimo. Grįžtame po pertraukos, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Arnoldas Antanavičius, Real Data vadovas bei nepriklausomas NT analitikas. Kalbamės apie nekilnojamą turtą, pasinaudokite progą užduoti klausimus, nes laida vyksta gyvai. Baigėme dėl disciplinos, kad rinka yra sureguliuota. Bet ar Lietuvos rinka, nekilnojamo turto rinka turi kažkokią specifiką? Pavyzdžiui, pirkėjai labiau nori būtų namų, sodybų ar kažko, tai ar mes esame tokie pasaulyje, na, vat, palyginu su vakarais. Mes tokie patys kaip vakaruose, ar ne?
Kaip pažiūrėsi, čia galima įvairiai tą paveikslą nupiešti. Mes ir skiriamės nemažai kom, bet manau, kad ir nemažai kom esam panašus, bent jau tom tendencijom, į kurias mes einam, tai einam tom vakarietiškom tendencijom, kad nuo savybės dalis po truputį mažėja, kad auga žmonių, kurie neturi būsto, kurie nuomojasi, ateina investuotojai į nuomos rinką, juridiniai, pavadinkim tie didieji žaidėjai, kurie tos būstus ruošiasi ir jau stato nuomai. Tai vakarėjom tą prasme, bet kita vertus skiriamės dėl to, kad esam postsovietinio bloko šalis ir skiriamės dėl to, kad turim labai daug daugiabučių. Ir pagal būtų procentą arba santykinę dalį, tai mes labai skiriamės nuo vakarų. Tarkim, Skandinavijai nuosavinamai dominuoja, pas mus būtai ir labai stipriai. Ir aišku, ten plotas tenkantis vienam gyventojui labai skiriasi, vakaruose daug didesnis, pas mus daug mažesnis ir tada prasideda va, tie tokie gal gyvenimo kokybės skirtumai. Mhm. Ir ne visada žmonės turi galimybių dabar taip lengvai tą būstą, pavyzdžiui, ploto pasididinti, nes kai tokia kaina, kaip tik mes kol kas vis dar perkam tos kompaktiškus, suspaustus būstus ir ploto kiekis vienam gyventojui nėra taip jau linkęs didėti ir vytis vakarus.
Ar tai reiškia, kažkada teko dalyvauti diskusijoje ir priėjom tokias išvados, kad nekilnojamas turtas po kurio laiko gali tapti prabangos objektu?
Buvo ta diskusija, ta mintis, man šiek tiek tuo metu atrodė taip, sukėlė lengvą šypsnį, nes aš galvojau, kad nu, čia nekilnojamo turto vystytojai nori truputį pagąsdinti rinką,
jo.
Kad va žiūrėkit, skubėkit pirkti dabar, nes po to tikrai nebeįpirksit ir bus prabangos dalyku, bet iš dalies teisybės aš tame išvelgiu, dėl to, kad nei COVID-as nesugražino rinkos ar kainų į jokią defliacinę spiralę, ar taip pavadinkim defliacinius procesus, vis dėlto vyksta infliaciniai procesai, pinigų nuvertėjimas, jeigu taip galima pavadinti, ir absoliučiai išraiška, viskas kainuoja dažniausiai daugiau. Ir nekilnojamasis turtas, panašu, kad nėra išimtis, ir neįvyko 2009 metų scenarijus, nei per kurį šitą laikotarpį, ir aš irgi laikausiu tos nuomonės, kad ateityje absoliučiai išraiška būstas greičiausiai kainuos daugiau. Ir ar žmonių pajamos prisivys ir jų galimybės. Tai vat matom, užteko euriborui padidėti ir staiga didelė dalis iškrito iš rinkos, jiems yra realiai sunku ir gauti paskolą arba neįmanoma ir nupirkti tą būstą. Kita vertus, nekilnojamo turto vystytojai, nu jie negali neparduoti būstų. Tai kažkur turi atsirasti balansas. Jeigu pirkėjai nebeįperka, tai vargu, ar vystytojai toliau kels kainas, arba kitaip, sakykim, turėtų galvoti apie kainų mažinimą, ką mes ir matome, tokias akcijas, tam tikras nuolaidas, kažkiek bandoma prieiti, priartėti prie pirkėjų galimybių. Tai taip pasakyti, kad va, pirkėjai, jūs neturėsit galimybių ir nenupirksit, aš irgi nesutinku, nes yra antra pusė, kurie bus motivuoti parduoti ir jiems reikia tą verslą palaikyti. Tai aš laikausi tos nuomonės, kad būstas bus įperkamas, bet greičiausiai ne visiems, aišku, ir dabar ne visiems, bet galbūt kažkiek mažesnėje dalį.
Čia gali būti, kad priklausomai nuo to, kaip gyvensim, nes jeigu pasižiūrėt, kiek teko susidurti na, Londone, ar sakykime Šveicarijoje, ar Austrijoje, ten pajamos yra pakankamai didelės, bet nusipirkti būstą iš tiesų yra labai sudėtinga, jau nekalbant apie pirminę rinką, kalbant netgi apie antrinę rinką. Ir tenais, kas yra įdomiausiai, kad tas nekilnojamas turtas iš esmės, na, savininkai centruose neparduoda jo, ne? Tai yra šeimų verslai, kur valdo Londone kokiam pavyzdžiui, ten tarkime kokia pirmam žiedė didelį pastatą, kuriame yra 6, 7, 8 būstai ir juos nuomoja ever forever ir tu pabandyk iš jo nupirkti.
Tai va čia ir yra problema ir kartais ant manęs pyksta, kai aš sakau, kad nekilnojamo turto rinką reikėtų šiek tiek labiau stebėti ir valdyti, ir čia jau valdžiai labiau, tai mane kartais išvadina komunisto ar socialisto ar dar kažkaip, bet ne dėl to, kad man būtų gaila tų verslininkam uždirbti pinigų ar dar kažkaip, bet dėl to, kad būstas yra daliai visuomenės pirmo būtinumo prekė gyvenimui. Mm. Ir problema yra ta, kad kai būsto rinka yra nevaldoma, gali vat, turtingi ir dėl didėjančios pajamų nelygybės tam tikra dalis visuomenės.
Arba kitas momentas, tai yra finansinės technologijos, tai yra grubiai pasakius, tai yra investiciniai fondai paties minėti, kurie ateina į šitą rinką.
Ir jeigu niekas neuždeda jokių barjerų, tai jie gali neribotais kiekiais ateiti. Ir kiekvienas ateimas yra padidinta paklausa. O ką reiškia padidinta paklausa? Reiškia, kad kaina padidėja. Tai gyventojams paprastiem eiliniam prie dirbtinai tokios padidintos paklausos, tai pavadinkim, tampa sunkiau įpirkti būstą ir jie kartais gali būti priversti tapti nuomininkais. Tai čia toksai gali būti žaidimas, nu, arbitražas, tai pavadinkim, kažkuria prasme ir nekilnojamam turto rinkoje tai niekaip nereguliuojama ir nevaldoma.
Man kaip investuotojui iš karto suskamba kita dalis, tai yra, kad jeigu, pavyzdžiui, negali nupirkti nekilnojamo turto kaip po tokio, bet gali nusipirkti nekilnojamo turto investicinio fondo vienetus, kurie yra skaidomi daug mažesnės. Dalis negu ir tokiu būdu kompensuoti savo negalėjimą nupirkti nekilnojamą turtą. Bet Lietuvoje, tiesą pasakius, aš neįsivaizduoju, kad taip galėtų.
Jo, čia toks jau turėtų paturbintas modelis, kai galbūt tavo nuomos išlaidos būtų mažesnės negu fondo graža ir tu tiesiog turi tą skirtumą ir savo ramiai gyveni.
Tai gerai, čia, apie gražas savo palėtį. Kokios gražos dabar nekilnojamam turte paskutiniais metais? Kainos pokytyje ir, sakykime, nuomos, nes vieni, sakykime, perka ir laukia, kada pabrangs, kitas, kiti, sakykime, nuomoja.
Tai per paskutinius 12 mėnesių, aišku, ta statistika yra iš kelių šaltinių skirtinga šiek tiek, bet taip, jeigu žiūrėt, ką ir mes patys stebėm, ką stebė žinomi kai kurie indeksai, tai per paskutinius 12 mėnesių bendrai kainos išliko stabilios. Kažkur ten gal minus 0,5 procentai, kažkur ten 1 procentas. Statistikos departamentas už trečią ketvirtį dabar nesiniai skelbė apie 8 procentus teigiamą pokytį, bet čia vėluojantis duomenis mano kaip analitiko vertinimu ir plus trečias ketvirtis tai jau ne ketvirtas, jau dabar jau baigėsi metai. Tai vėluojantis duomenis ir ateina truputį metodika jų tokia, su ankstesnius jie mato šiek tiek sandorius. Tai va, o naujo statybo įvystyti tai taip pat nedidina kainą apie metus laiko, gal net pusantrų ir dar šalia to duoda įvairių akcijų nuolaidų. Tai galima netgi sakyti, tam tikra korekcija yra įvykusi, bet ne kažkiek griūtis.
Ne skandinavai, kad ten po 15 procentų plus kritimas.
Jo, neįvyko tokio nieko panašaus. Jeigu žiūrėt kvadratinių metro kreives, tai mes arba matysim tokį plokščią kreivę, arba netgi šiek tiek pakilimo, nėra ten jokių kritimų ir taip toliau. Tai ir galbūt net nelabai ir sulauksim, ypač kai dabar jau laukiam Euriboro pamažėjimo, daug kas laukia, nežinau kiek tai realu, bet prie mažesnio Euriboro greičiausiai kritimo scenarius dar bus mažiau tikėtinas. Tai čia kalba, kas liečia kainas, apie nuomos rinką, jį kiekvienais metais nuosekliai buvo linkusi didėti nuomos kainas, bet labiau sezoniškai vasarą pasiekė piką, rudenį šiek tiek pakrenta, žiemą sumažėja į tų metų dugną, tada pavasarį vėl pradeda naują ciklą ir jau po metų būna šiek tiek aukštesniam taške negu prieš 12 mėnesių.
Gerai. Laida turi savo ciklą ir turime vėl daryti pertrauką, tai ekonominiai pietus laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Arnoldas Antanavičius, Real Data vadovas bei nepriklausomas nekilnojamo turto analitikas. Grįžtam po pertraukos, vedu laidą aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim apie nekilnojamą turtą kalbasi Arnoldas Antanavičius, Real Data vadovas bei nepriklausomas NT nekilnojamo turto analitikas. Gavom klausimą iš auditorijos, ganėtinai aktualus šiai dienai, nes daug kas kalba apie dirbtinį intelektą ir paklausiau taip. Ar dirbtinio intelekto ir robotikos vystymasis nekilnojamo turto kainas privers kristi, čia kaip rašoma, net keliasdešimt kartų?
Teoriškai galbūt galima rasti tokį scenarijų, nupiešti vadovėlinį kažkokį atvejį, kad taip įmanoma galėtų būti, bet realybėj beveik esu įstikinęs, kad taip nebus. Galbūt gali sustabdyti kainų kilimą, galbūt gali kažkokias korekcijas įnešti, nes čia galbūt bandoma apeliuoti į tai, kad robotikos plėtra, dirbtinis intelektas leis pastatyti daug, greitai, pigiai ir tada užtvindinti pasiūlą ir tada vat, kainos nukrenta. Bėda yra tai, kad kažkas tą turės daryti, organizuoti tos darbus, priimti sprendimą ir statyti, tarkim, ne 100 būtų, o 1000 būtų ir nudempinguoti kainas. Galbūt kažkoks variantas ir yra logiškas, bet ką mes matom, kaip vystytojai elgiasi, tiek dabar, tiek per pandemiją 20 metais, kai situacija rinkoje sudėtingėja, jie taip prisuka pasiūlos kranelius, iš dalies kas ir logiška, nes jie valdo verslo rizikas, jie nenori pasakyti per daug ir neišparduoti ir po to būti priversti patirti nuostolį ir išpardavinėti pigiai, tai valdo pasiūlą ir tą sėkmingai daro, tai kas gali paneigti, kad tos technologijos leidžiančios atpiginti, pigiau statys, bet pardavinės rinkos kainom prie tam tikros pasiūlos. Šiai gal kaip naftos, va, naftos galim pavyzdį paimti, ne, teoriškai naftą irgi turėtų būti beprotiškai pigi. Visą naftą išpumpuokit ir va, paleiskit. Bus už eurą net nekainuos už dolerį, bet kainuoja tiek, kiek kainuoja, nes kai atsiranda situacija, atsiranda noras kažkiek pavaldyti tą srautą. Tai...
Na, plius statytojai išmoko tas pamokas 2008-2009 metų, sakykime, kai buvo perteklius.
Ten buvo perteklius ir tada buvo daug galvos skausmo. Tai jie dabar greit reaguoja ir žiūri. Aišku, ta robotika gali palengvinti pelnus uždirbti, pagerinti kažkiek galbūt kokybę, greitį padaryti, kad žmonėm nereikės 2 metų laukti būsto, lauks mažiau, vėlgi čia gali visokių tų procesų būti, bet aš netikiu, kad tai lemtų kainų kritimą.
Gerai, visų diskusijų tikslas yra sukelt klausimus labiau negu atsakyti į tos klausimus, nes tai man toksai vienas iš klausimų pamąstymui, kuris yra aktualus visada, jaunas žmogus. Lietuvis, baigė mokyklą. Man susidaro toks įspūdis, kad jisai yra visada spaudžiamas padaryti 2 darbus. Tai pirmas darbas baigti bet kokį universitetą ir gauti diplomą, ir antras darbas, kaip greičiau nusipirkti nekilnojamą turtą. Koks tavo požiūris?
Dar gal trečias ir sukurti šeimą. Dar. Kada vestuvės?
Kada vestuvės?
Jeigu truputį per ilgai jau uždelsia, tai pasipila kosmos, kada vestuvės. Jo, tai tie darbai standartiniai. Manau, kad spaudimo yra tikrai. Aš pats kažkurio metu, nu, kai nuomavausi, jau ne studentas būdamas, tai irgi jau sulaukdavau, tai kaip tu čia nuomojas, kodėl tu neperki, nes ką, reik turėti savo būstą, nesąmonę neturėti savo būstą, čia lietuviško požiūris yra, lietuviškas požiūris. Tai aš vis dėl to manau, kad tai, nu, nėra bereikalingas požiūris. Iš tikrųjų, kai jau gyvenimo mobilumas sulėtėja iki tam tikro lygio ir tu jau esi maždaug apsisprendęs, kurioje tu vietoj gyvent nori, šeimos jau kažkoks yra formatas ir dydis jau daugiau mažiau nusistovės, tada jau yra daugiau logikos pirkti būstą, nes iki tol aš ten, nežinau, gal 10 gyvenamųjų vietų buvau pakeitęs per kokius 5 metus ar panašiai studijų laikais, po studijų įvairūs judėjimai, tai pirkti tokiam kontekste tikrai nėra logiška, nes kiekvienas sandoris yra nemažai išlaidų. Vertinimas, paskola, jeigu reikalinga, sandorio mokesčiai, persikraustimai, visi kiti dalykai, tai daug paprasčiau yra su nuoma, mobilumas ir taip toliau. Tai tam tikram etape gyvenimo tikrai, sakyčiau, verta nuomotis, kitame etape jau tikrai labiau verta nusipirkti, nes po to mes nebe studentai, galiau norim turėti savo būstą, kad niekas mums... Plus Lietuvoje nėra labai geros apsaugos nuomininkų. Savininkas gali ateiti, sakyti, va, noriu parduoti, arba kažkas keičiasi už 2-3 mėnesių, išsikelk. Ir tu turėsi išsikelt.
Ta prasme, nėra ilgalaikių sutarčių, pavyzdžiui, išsinuomot 5 metam?
Po truputį dabar va, tie instituciniai investuotojai, kurie ateina, tai jau jie tą eliminuoja. Aišku, jie yra brangesni dažniausiai, jų paslaugos yra brangesnės ir nuomos kaina didesnė, bet tada nuomininkas yra daugiau mažiau ramus, kad jau institucinis investuotojas jo nebeiškrapštys taip paprastai ir neprognozuotai jo niekas nepaleis, nes ten jau yra verslo santykiai ir ten nebus kažkokių šeimininio pasikeitimo aplinkybių ir taip toliau. Tai ta rinka jau atsiradinėja, bet daug metų iki tol jos nebuvo. Tai vat vėlgi, tos dalykus reikia žinoti ir įsivertinti.
Ok. Aiškas, jeigu vyresnio amžiaus esi, pirkti būstą. Kiek pajamų reikėtų skirti procentaliai būsto pirkimui? Kad nebūtų tai akmuo po kaklu, nes netgi, sakykime, 40% pasirinkimas mokėti nuo savo atlyginimo, ko gero yra rizikingas, kas parodė Euriboro pasikeitimas, kad tai gali šiek tiek ir nugazdinti. Kiek paties akimis būtų tokia tvarus lygis, kur žmogus drąsiai galėtų pirkti?
Mes esam su kitais finansų analitikais, ekspertais irgi kalbėt, kad ir jų nuomonė ir mano daugiau mažiaus tampa, kad tai turėtų būti 20-25% nuo pajamų skirt banko įmokai. Ir tokiais išskirtiniais laikotarpiais kaip dabar galbūt gali laikinai ten padidėti iki 30%, bet jau tikrai tai jau yra skausminga, nes vėlgi, jeigu 40% būtų ir dabar dėl ko ta rinka ir yra sulėtėjusi, nes prie dabartinių palūkanų, tai iš esmės jau atsimuša į Lietuvos banko ribas dažnu atveju, tą 40% nuo pajamų. Mhm. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vienas šeimos narys iš esmės dirba bankui ir banko įmokai. Tai nėra tvaru ir visko nutinka, kažkas gali susirgti, traumą patirti į biuletenį, išeiti, motinystės atostokas ir taip toliau. Tai tokiai šeimai po to gali būti didelė finansinė našta. Tai tikrai reikia turėti ir mažesnį įmokos įsipareigojimą ir dar be abejo kažkiek ir santaupų rezervo tokiem nenumatytai matėjim. Tai čia galima įvairiai žiūrėti, aišku, vieni toleruoja labiau tą riziką ir pinigų galbūt neturėjimą, viskas su visais atsiskaito išleidžia ir vėl gyvena iki tos algos ir gal kitiem normalu, bet aš manau, kad tai nėra tvaru ir nėra visiškai finansiškai atsakinga.
Mano žausies užkliuvo žodis išskirtinis, pačiam teko pirkti paskutinį būstą 2011 metais ir tuo metu taip pat buvo išskirtinė situacija. Ar jinai yra panaši negu dabar?
Dabar... Kažkiek panašiai, bet ir to pačiu skirtinga, nes tada 2011 metai Euriboras dar nebuvo nulinis, bet Europai grėsė bankrotas, ten ne vienai valstybė ir buvo gąsdinama, kad čia jau...
Graikams
ir po graikų ten jau po to sakė, kad dar ir kitiem bus blogai, bet jo pagrindė graikai, bet po to, kai centrinio banko vadovas pasakė, kad padarys viską, ką reikia, kad euras išliktų, kažkaip Euriborą pradėjo mažinti ir pradėjo gaivinti tas rinkas, tai mes tokį visai kitą ciklą išgyvenom. Tai dabar irgi yra baimių daug, bet galbūt ne dėl Graikijos ar Europos bankroto, o dėl to paties karo ir dar dėl tų pačių išaugusių palūkanų, kurios tada buvo labiau arčiau nulio ir dar lūkėsis, kad galbūt bus nulinės ir neaišku kiek laiko, o dabar ir brangus Euriboras ir dar karas, irgi baimių yra daug pirkti. Bet tikėtina, kad jau kaip ir neseniai kažkas klausė ir komentavau, kad nu, jau blogiau, tai tikriausiai jau nebegali būti, nes jau tą visą blogumą mes jau praėjom. Nu, nebent tankai rusų gali dabar atvažiuoti, tai būtų blogiau.
Finansų rinkose būna toksai pasakymas, kad jau dugnas, bet iš dugno kažkas dar pabeldė iš apačios. Bet tikėkime, kad taip nebus. Paminėtas karas. Kaip karo grėsmė arba karo baimė, kaip kas vertina, kaip grėsmė ar baimė, įtakoja nekilnojamo turto rinką dabar?
Lemia nemažai, kažkiek tikslių skaičių neturim, nes tos statistikos niekas neveda, yra antplūdis arba išėjimas už Lietuvos ribų, emigracijoje ieško turto, tai pavadinkime, ir Ispanija.
O su COVID-u tai negali būti susiję, kad ta prasme, nu, tiesiog galim išvažiuoti pagaliau?
Su COVID-u jau tas praėjo tas laikotarpis, nes jau buvo gal 21 metų pirkimas ir tada gal tie karantinai Palangą labai stipriai sukėlė, po to po Palangos 22 metai galbūt buvo kažkiek dairimas į užsienį. Bet pagrindinė priežastis, kodėl 22 metais prasidėjo tas dairimasis, tai kai karas prasidėjo ir tikrai ne vieną žmogų pažįstu, kur būtent pirko būstą tik dėl to, kad šeimos nariams būtų kur išvažiuoti, jeigu prasidėtų kažkas.
Ir kokia čia kryptis populiariausia?
Ispanija, pietų Europa.
Šilti kraštai.
Šilti kraštai, kur būtų ir šilta, ir atostogų būstas tuo pačiu dabar patapo kažkiek, ir dar nuoma dalinai gali būti per Airbnb ar kitas platformas, ir tuo pačiu galimybė evakuotis šeimos nariams, bent jau moteriškos giminės, jeigu vyrus uždaryta, čia tokių viskių tų baimų būna, tai veikia. Kita vertus, matau, kad karo baime veikia, nu, to karo ar tos eskalacijos baime prie tokių ilgalaikių įsipareigojimų prisėmimo. Tai būsto paskola irgi yra ilgalaikis įsipareigojimo prisėmimas ir tą rinkos sulėtėjimą kažkiek, manau, galima paaiškinti dar ir tokiomis baimėmis. Nes jeigu šiek tiek nurimtų reikalai tenai arba išsispręstų, tai beveik esu tikras, pamatytumėm teigiamų tendencijų ir būsto rinkoje. Tai čia veikia tikrai. Skaičiais labai taip tiksliai negalima įvardinti, bet dalis kapitalo išvyksta, dalis apskritai indėliuose guli dabar ir kažko laukia, tai sąstingis toks labiau atsiranda.
Tarkime, blogiausias scenarijus – karas. Kaip ilgalaikiai įsipareigojimai tada? Kaip būtų su būsto paskolom?
Bankininkas gal galėtų geriausiai pakomentuoti. Force majoras tikriausiai įsijungia ir tada, nu, jau tikriausiai ir skolininkai galėtų nieko nebemokėti, o bankas galėtų tą turtą pasiimti, jeigu jam labai reikia. Nežinau, labai sudėtingai paaiškinti. Kita vertus, at Ukrainai, toks pavyzdys, kažkada žiūrėjau, karas vyksta, bet žiūrint girivinom, nekilnojamo turto kainos pakyla. Tai taip keistai atrodė, bet aišku, dėl valiutos nuvertėjimo. Tai tam tikra prasme, vietiniai valiutai apsauga vis tiek, nekilnojamas turtas buvo geresnis. Aišku, dar geriau buvo eurus arba dolerius.
Gerai, dar užkybo kitas regionas, kita situacija – Palanga. Šiandien dienai atsidarius skelbimų, na, populiariausia turbūt per portalą ir užsidėjus žemėlapį, tai toks vaizdas, kad ten sprogo kažkas. Tai prasme, vien raudoni taškelį ir kiekvienam kvartale parsiduoda. Kas ten nutiko ir kodėl taip yra?
Viena iš versijų yra, kas dabar ir kyla tokių minčių, kad galbūt dalis antro būsto turėtojų svarsto galbūt būsto pakeisti už Lietuvos ribų, nes kažkada buvo diversifikacija turėt būtą nuomai, pavyzdžiui, didmestyje, kur studentai, tada būtą nuomai pajūry, kur tai bus antrų namų atostogautai, vėl kitas segmentas, ir jeigu ten Vilniui kažkas stoja, tai dar turėsiu pajūrį, diversifikacija, nu toksai gaunasi gal paskaidimas, tai dabar jau geografiškai žiūrint, tai nebėra diversifikacija, tai vienoj pintiniai kiaušiniai, tai yra tokia, nu, prielaida, kad dalis tenai turto turėtų galbūt svarsto perkelti į užsienį, ar tą pačią Ispaniją, ten Bulgariją, irgi daug žadama, kad eurai ves ir kainos kils, nu, galima bandyti gauti tas bangas, Šiaurės Kipras ir nemažai lietuvaičių jau išvažiavę bando reklamuoti ir traukti pirkėjus į tas pietų kryptis, tai irgi dirba savo darbą. Kita vertus, Palangoje kainų augimas įvyko ir išblėso, pasibaigė, pasiekė tam tikras lubas, kur gal netgi pramušo šiek tiek lubas ir jau reikia tam tikro laiko tai kainai.
Ar yra skirtumas su pajūryje? Na, turbūt turime tokius 3-4 taškus prie pajūryje. Nida, Palanga, Šventoji, na ir dabar naujai atrandamas Svencelė galbūt kokią pridėti. Yra skirtumas tarp šitų antro būsto, sakykime, ar kurortinių miestų?
Jo, tai Nida apskritai ribota labai rinka nedidelė ir tiek pasiūlos neatsiranda ir jeigu kažkas atsiranda, tai tikrai yra kas nori nupirkti ir nuperka, galbūt tas tavo Londono pavyzdys labiau tinka, kai turi turtą, turtingi žmonės labiau gal Nidoje, sakykime taip, turtingesni žmonės ten turi turtą ir jiems nėra galbūt poreikio parduoti ir ten gal net ne antras jų būstas, o gal ten trečias ar penktas. Tai Palanga skiriasi su Šventaja tom, kad buvo aktyviausiai plėtojama daugiausiai projektų praktiškai pagal pasiūlą vienu metu, jau ten, kad Klaipėda lenkia, tai net nebe nuostaba, bet jau panašiai kaip Kaunas buvo, kiek ten turtinių vienetų pristatyta galima nupirkti ir daug kas pirko, ir pirko spekuliaciniai sumetimais, kainos kilo, pirko dėl to, kad kilo, ir kai kainos sustojo, galbūt ne visiems to turto reikia, tai ta pati prieš vis dėl ko nusprendė pardavinėti dalis, tai vat karščiausia rinka galbūt buvo Palangoje, pritrūko jau šiek tiek vietų, kur galima plėtot, organiškai eina į plotį, tai tada Kunigiškės jau priartėjo, tenai pradėjo vystytis, kažkada buvo jokingos kainos, dabar jau didelės Palangos kainos, pakilus ir išsiplėtus į šiaurę Palangai, tada jau Šventoji patapo įdomesnė, aktualesnė, ten daugiau veiksmo prasidėjo, tai toks organiškas plėtimasis ir nu, buvo geras laikotarpis.
Bet ar ten sprogo burbulas, ar tenais dar visi jisai yra? Nes kad buvo, turbūt, kad tik įvaizdu.
Pirkimo burbulas tikrai buvo didžiulis. Pirkimo burbulas galima pasakyti, kad sprogo. Ten tikrai nebėra tokių apimčių ir aš manau, kad greit nepamatysim, nes tas antrų namų gyvenk prie jūros ir dirbk iš namų jau praėjo tas scenarius. Dabar daug bus lėtesnė plėtra, bet žmonės lietuvaičiai nėra taip, kad nemėgtų Lietuvos pajūrio. Daug kam labiau patinka Lietuvos pajūris negu ta pati Ispanija, nepaisant to, kad vasara trumpesnė. Tai perkamumas jis yra, kažkoks jisai išliks. Kainų sprogimo burbulo negalėčiau pasakyti, ten nėra didelių priežasčių labai kažkam numetinėti kainas ir pardavinėti. Aš manau, kad jeigu ir kainos nekils, tai stengsiuos už esamas kainas pardavinėti, nebent su nedidelėm nuolaidom. Tai,
gerai, tenais ten, sakykime, buvo, nu, buvo, yra sprogo, nesprogo burbulas, bet tada žiūrim į kitą pusę. Potencialas, kur, vat, pavyzdžiui, žmogui turinčiam pinigų didžiausias būtų potencialas investuota Vilniuje, o ar Lietuvoje? Plačiau kažkur.
Be Vilniaus, galbūt dar Kaunas yra tokios rinkos, bet daugiau mažiau tos vietos jau yra matomo, žinomos ir daug to kapitalo po kovidinio pinigų nukeliavo ir daug kur iškėlė kainas ir tą potencialą jau visur užpildė. Kažkiek galbūt vat, regionuose gyvenanti žmonės mėgsta savo pažįstamas rinkas, bet čia labai priklauso nuo to, kaip pramoniai sekasi plėtotis. Ir jeigu kuriamas darbo vietos, tikrai gali būti ir įspūdingos, ir gražos, ir kainų pokyčiai, tai bet jau čia reikia nu, tiesiog galbūt ten matyti, sekti, suprasti tas tendencijas. Tai gal, bet ir to pačiu rizika, jeigu pramoniai kažkas vat, kokiai gamyklai nebepasiseka, nusprendžia išsikraustyti, tai tavo turtas tada irgi tampa ir nelikvidus ir labai gerokai mažiau vertingas. Tai didmiešiai turi apsaugą nuo tokių dalykų, daug mažiau yra rizikos vienam ar kitam pasikeitimui, tai aš manyčiau, kad daugiausiai potencialo kainom didėti vis dėlto yra didmiešiuose Vilniuje, Kaune, galbūt dar Klaipėda kažkiek turi, bet ten demografiniai galbūt jau iššūkiai prasideda. Tai nors ir Vilniuje, sakom, kainos jau yra užkilusios, bet ilgalaikiai perspektyvai greičiausiai iš visų miestų Vilnius daugiausiai turi šansų išlikti augantis, besiplėtojantis, o visas pasaulis ir eina, kad regionai traukiasi ir formuojasi tam tikri didmiešiai, kuriems reikia ir būsto, ir pajamos didėja, ir nekilnojamo turto kainos kyla. Tai
dažnai tenka girdėti, kad regione gyvenantys žmonės stengiasi sostinėje nupirkti būstą, kuris skirtas bus ten vaikams studijų metu arba kaip investicija. Ir pavyzdžiui, Vilniuje, koksai rajonas, sakykime, būtų tas tavo akimis turintis potencialą dešimtmečių, 20 metų į priekį didžiausia.
Iš, nu čia vėlgi reikėtų pabandyti pamastyti, kaip transformuosis miestas, jau Šnipiškių ar Markučių laikai praėjo, jau prisipildė, bet dar aš sakyčiau, tiek miesto centras, ta pati Šnipiškių dalis vis dar turi perspektyvų, bet studentai tokio būsto dažniausiai studentams neperka, nes šiuo mes kalbam apie aukštesnę klasę ir didesnius pinigus, jau čia perka galbūt, kai jau keičia seną į naują, o regionų pirkėjai dažniausiai dar pradžioje perka arba senos statybos būstą, kuris sumiškai yra įperkamesnis, arba naujos statybos kažkur ten Pilaitė, Pašilaičiai, priemiešiai. Tai ir po to jau rotuoja į geresnės, aukštesnės vertės būsto, kai jau leidžia sąlygos. Tai kažkokių tokių labai aiškių galbūt dar galima kalbėti apie pietinę Vilniaus dalį, Naujininkus, kurie taip pat konvertuojasi, statusi, na ir dar vis dar yra netrasta naujoje Vilnė ir jo ta kryptis, tai nežinau, ar ten kažkas įvyks, nedrįšiu dar taip teikti, bet kaip vystėsi iki šiol, tai kaip ir vat, Palangos pavyzdys, kaip ir minėjau, kai jau prisipildo centrinė dalis, tada eina į plotį. Tai Vilniaus neišimtis ir neišskirtinumas taip pat, kai sueina daug kapitalo, kažkas neįsitenka, tada pradeda eiti plotį ir į pakrašius ir kad ir kur tu beturėtum, daugiau mažiau tu gauni tos naudos vien iš to, kad urbanizacija vyksta ir miestas auga, infrastruktūra investuojama ir taip toliau.
Kalbant dar apie nekilnojamą turtą, šiek tiek minėjai, bet noriu dar kartą perklausti, kad išplėsti šitą klausimą. Per COVID-ą buvo tendencija, kad buvo netgi kalbama, diskutuojama apie tai, kad miesto centras nebe perspektyvų, nes darbas nuotoliu, taip toliau, prieinamumas maksimalus per internetą ir reiškia visi kelsimės į didesnius plotus ir į regionus. Ar ši tendencija vis dar yra, ar tai jau mirusi idėja?
Pusę metų jinai gyvavo kažkur, taip žiūrint, pagal statistiką, ką rodo, netgi regionuose, žiūrint į ligonių kasų statistiką, kur gyventojai prisirašė poliklinikose per COVID-20 metais, buvo gyventojų nutekėjimas iš Vilniaus, iš Kauno, o pritekėjimas į ten Panevėžio, Šiaulius ir kitus regionus, kur žmonės grįžinėjo, ten gyveno, bandė dirbti per nuotolį, bet po pusmečio, maždaug pusmetį tai tęsis tą tendenciją, po pusmečio vėl kreivės pradėjo grįžti į tas senas tendencijas, kad regionai mažėja, didmiešiai didėja. Ir to pačiu ir su būstu buvo koks pusmetis, kai labiau buvo dairomasi didesnių būstų vystytojai, kurie turėjo portfelį, netgi tokių buvo įdomių pavyzdžių, turėjo didesnių būtų, kurie sunkiai parsidavinėjo, buvo mažiausiai likvidus, prasidėjus korono pandemijai, jie labai greitai buvo išparduoti. Ten po 90, po 80 kvadratų, netoli Vilniaus centro, iki tol nelabai reikėjo, o tada prireikė daugam ir labai greitai išpardavė. Bet po kokio pusmečio kainos pradėjo sparčiai kilti, ir gal netgi šiek tiek daugiau, ir sumiškai pasidarė tie pirkiniai labai brangus. Ir visi tai pamatė, kad labai sunku parduoti ir didelį plotą, ir didelę kvadratinio metro kainą. Tai kažką reikia daryti. Mm. Tai tada apkarpė vėl plotą, vėl pradėjo siūlyti kompaktiškus būstus, o ir pirkėjai pradėjo grįžinėti ir į ofisus, ir į miesto centrus. Ir taip ir grįžo vėl į tas pačias tendencijas.
Laida juda į pabaigą trumpai, norėjau dar paklausti, man aktualus toks klausimas, įdomus, sakykime, kurį užduodi savo ir galvoji, ar egzistuoja Lietuvoje namų nuomos rinka, nes būtai viskas aišku, nuomojami didesni, mažesni namai.
Egzistuoja, jinai nėra didelė, gerokai mažesni skaičiai negu su būtais, aišku, bet ir pačių namų, tiek pačių sandorių yra mažesnė negu būtų, tai galbūt normalu. Ir tokia savotiška galbūt tą rinką pavadinkim taip, nes vis tiek jau nuomininkas yra labai jau aiški kategorija, greičiausiai šeimos bus, nebent tai yra namas suskirstas mažais turtiniais vienetais ir tada kaip patalpas kokiam darbininkam nuomė, ten koks nors jau super eko klasė, bet jeigu taip standartiškai, nuomininkas toks jau tipas labai apribotas, man toks labiau atrodo sunkiau likvidus, ilgiau prastovų turintis segmentas, bet kažkas pasirenkame dirbti, tai kiekvieno pasirinkimas.
Paskutinis laidos klausimas, kurį užduodu visiem dalyviam, kurie pas mane ateina. NT analitikas, kokį nekilnojamo turto specialistas automobilį vairuoja?
Audi. Nežinau, ar pavadinimą reikia pasakyti.
Modelį?
Audi A4 Avant universalą, nes dar vaikų reikia daiktų prikrauti.
Ok, gerai, tai ta linksma gaida ir baigiam. Laida Ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas. Ir kartu su manim įdomi apie nekilnojamo turto kalbėjo Arnoldas Antanavičius, Real Data vadovas bei nepriklausomas nekilnojamo turto analitikas.